Asse, goeienaand. As mens so kyk na die leebanke wat minder word, dan is dit duidelik die vakansie nader na sy einde toe ook. Almal is so regtig vir julle almal ook sê baie baie welkom. As jy vanaand ook dalk vir die eerste keer hier so is, baie baie welkom. En al ken ons mekaar nie noodwendig nie, wat ons aan mekaar bind is natuurlik ons geloof in ons Here en die feit dat ons Here ook liefhet. Dat ons hier saam is ook om hom te dien. Gaan ook sommer noem nou, in terme van afkondigings, dit is belangrik dat ons ook sê dat die algemene synode begin DV dan nou eerskomende dinsdag, en dit strek tot volgende donderdag toe. Ek self gaan as afgevaardigde ook na die synode toe, en Chris begin donderdag met die visiekamp, en as jy nog graag wil gaan, is jy baie welkom. Hy het vanoggend gesê, daar is nie ouderdomsbeperking daarop nie. En dan direct daarna is die eerstejaarskamp, maar daar is 'n ouderdomsbeperking op. So as jy nog wil gaan, jy is baie, baie welkom, regtig. En skakel net eenvoudig met Chris of iemand op Juventus se bestuur. Wessel, jy weet dit reël. En dan ook, vra ons regtig ook, dat ons vir die synode wat voorlê, ek wil daar's belangrike besluite en daar's regtig dinge waaroor mense baie ernstig verskil ook. Dat ons regtig mag bid dat dit ook in vrede sal geskied. Aan die een kant en dat ons moet glo, dit is ook die wil van ons Here en wat daar so besluit word. En dieselfde asem ook vir die kampe wat nou hierso op hande is en dat ons ook daarvoor regtig bid. En ook vir jong mense wat hierheen gaan kom. Van verskillende plekke af, om ook hier een geloofstuis te vind. Ons belydenis wat ons vir mekaar vertel hier, want ons ook vir die wêreld sê, maar bo alles teenoor ons Here bely is, Here, uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Genade, liefde, vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Die tema van vanaand se preek is rus na die vakansie. Rus na die vakansie. En in Psalm 84 wat ons nou saam gaan sing, vers 1 en vers 2, is daar ook iets van die psalmdigter wat sê, hy rus in die Here en hy vind sy rus, hy vind sy vrede in die Here alleen. Kom ons staan dan sing ons hartlik ook Psalm 84 vers 1 en vers 2, daarna gaan ons oor in gebed.
Thank you.
U ken ons, Here. U weet dat ons na vrede, na rustigheid smag. U weet dat ons van ons eie kant af baie kere ook dinge in plek probeer kry om daarby uit te kom. Maar u weet ook, Here, dat ons 'n soeke het na u. Dankie daarvoor, want dit is nie iets wat uit onsself kom nie. Dit is die Heilige Gees, dis u wat self in ons werk, dis u wat maak dat ons by u wil wees, dat ons in die teenwoordigheid mag wees. En soos ons gesing het, soos een mossie, regtig, of soos een swaalkie, ook in u huis, Here, rustigheid mag vind. Dankie dat u daar is vir ons, dankie dat u altyd by ons is. Dankie dat u nou hier is, dankie dat ons hier in die teenwoordigheid mag wees, en Vader ook dat ons mag luister na wat u vir ons wil sê, ook so in die begin van die jaar, mag ons versterk word. O Heer, ons pleit dit oor en oor, en mag dit nie gewoonte word by ons nie, mag ons altyd deur ook besef, ons kan nie op ons eie verstaan en begryp en mag en glo nie, ons is so totaal afhanklik van u, dis genade werk van u, in ons, en deur ons, mag het alles ook wees tot u alleen. Heere, gee dan u rus, hier waar ons saam is. Amen. Die ons gaan nou weer sing, Psalm 128, vers 4. En dan ook daarin waar ons vra, dat die Heere vir ons vrede sal gee, God van alle vrede, mag Israels vrede bly, mag ons ook vrede hê, ook as ons gaan luister na die wil van ons Here. In die woord van ons Here vanaand twee gedeeltes by stilstaan, ons gaan na een hele paar verwys, maar die twee gedeeltes is Markus 6, enkele verse daar, ons lees vanaf vers 7 tot 13 en dan ook weer vanaf vers 30 tot 34 en dan die ander gedeelte is uit Hebreërs 4 wat ons enkele gedeeltes ook saam gaan lees. Ons gaan dit ook nie nou dadelijk lees nie, ons gaan dit nou ook in die preek self saam lees. Ek wil ons allemaal is bewus daarvan, dit was nou 'n lang vakantie en het nader nou sy einde. En mense het gesien in kerkbywoning in die vakantietyd. Hier was by tye maar regtig min mense. Hoekom? Want almal is weg. En daar buite in die strate was dit hyper rustig geweest hier in Pretoria geweest, want mense is weg. Hoekom is hulle weg? Voel ons eenvoudig is, mense het gaan vakantie hou. En vakantie hou is iets van, ons gaan batterye laai. Ons gaan net op net weer bietjie krag kry, bietjie afskakel, heeltemal uit jou gewone routine klim, en dan, om nuwe krag te kry. Natuurlijk, daar is mense wat sê, hulle sê eendag in die hemel rus, en hulle, daar is nie tyd vir vakantie nie. En ek sê ook oortuig daarvan, dat ons studenten en ons skoliere, voel nie so nie. Op 'n manier, klink vakantie hou, onproduktief. Want vakansiehou sê, ek hou tydelik op om te werk, sodat wanneer ek weer begin werk, ek kan inhaal en meer effektief kan wees. En toch is dit 'n ritme wat die Here vir ons gegee het. Ons moet in ons dolle gejaag eenvoudig net tyd maak om af te skakel. In Prediker 10, as jy vir ons die skyfie wys, word 'n ander beeld gebruik, baie mooi beeld gebruik. As die Bybel stomp word en nie geslyp word nie, dan moet jy meer krag gebruik, betaal jy meer verstand te gebruik. Spreek vanself, as jy jou buil slyp, dan hou jy op, en jy hou op om te kap. Maar as 'n rede, jy slyp om, so dat wanneer jy weer begin, jy effektief, behoorlik, kan kap. En so, sê die Here, is dit nodig dat ons ook moet doen. Ek kan maar eers weer afsit daar. Ons het nodig om partykeer net tot stilstand te kom, om nuwe krag te kry. Ja, natuurlik, verlof is nie allemaal beskore nie, daar is mense wat regtig uitgebuit word in daardie opsig. En allemaal kan nie altyd wegkom nie, want om see toe te gaan is duur, en dit is, daar is finansiële en ander praktiese implikasies en redes hoekom het moeilik is. Maar die punt is, ons is nie machine nie. Ek bedoel, ons het nodig om by tye te stop om nuwe krag te kry. En as jy dink, jy is een machine, jy is in elk geval nie een elektrische motor wat net aanhou en aanhou nie, jy is een petrolmotor wat elke nou en dan moet stop om nieuwe petrol in te kry. Ons Here self het hierdie ritme van rus ingestel. Ek wil reg in die skepingsverhaal lees ons dat ons Here het in 6 dae die hemel en die aarde gemaak en hy self het op die 7de dag gerus. Nou, ek wil, ons sal nooit kan verstaan hoe God gerus het van sy werke. Ek wil, ons kan raai daaroor, maar ons sal nooit ten volle verstaan. Nie. Maar in die gebooie van die Here vind ons daar die selfde ritme. Die derde gebod sê, dink aan gedenkie Sabbatdag. 6 dae moet jy werk en die 7de dag moet jy rus. Nou, hierdie rus is nie bloot net 'n fisiologiese rus nie. In Genesis 2 staan baie, baie besondere tekstvers. In Genesis 2, vers 2 en vers 3 lees ons, op die 7de dag het God reeds klaar met die skepingswerk gewees, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rusdag ingestel en het geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Vers 2 sê, God het gerus na die skepingswerk, en die interessante, dat die woordjie wat gebruik word in Hebreeus is Yesbod. Yesbod, en dit word oor die algemeen gebruik vir 'n fysiese rus van moeg wees. Ek wil, dit is soos 'n student wat deurnag het, jy is moeg, of jy het ontsettend hard gewerk in die tuin, jy is fysies moeg. En in vers 3, hy die 7de dag is gereelde rustdag ingestel en dit geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Daardie woordjie gerus, in die volgende versie, vers 3 sê, is sabbat. Die Hebreeuwse woordjie is sabbat. Met andere woorde, Yesbod is meer een fysische rus, maar sabbat het meer een geestelike rus. Nou, Jesus het ook die noodsaak van rus ingesien. En belangrik, hy het dieselfde ritme gebruik as daar in Genesis 2. Kom ons lees dit nou saam. Ons gaan nou saam lees uit Markus 6 vanaf vers 7 en dan ook weer vanaf vers 30. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor bose geeste gegee. Verder het hulle beveel gegee om niks vir die pad saam te vat nie. Net 'n kierie, geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê, waar julle in die plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle wil ontvang en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvan weg, skud selfs die stof onder aan julle voete af as aanklag teen hulle. Hulle toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie duiwels uitgedrywe en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Nou lees ons vanaf vers 30, die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Baie mense het egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels daar aangekom. Toe Jesus uit die skuit klim, het 'n groot menigte mense hulle daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Die konteks van hierdie hoofstuk is eintlik baie belangrik. Jesus se disippels was oorwerk gewees. Ek wil, daar het baie dinge gebeur. Jesus is, hulle het eers 'n klomp van sy wonders belewe, en toe sy daar uit Nasaret weggejaag, hulle saam met hom. Toe stuur Jesus hulle so 2-2 uit met 'n opdrag, gaan jag bose geeste uit mense uit, en roep mense tot bekering. En toe kom die dood van Johannes die Doper, ons het dit nou nie gelees en dit lê tussen hierdie twee gedeeltes. Ek bedoel daar die emosionele ding van Johannes wat doodgemaak is, sy kop wat afgekap is. En dan kom hulle terug by Jesus en Jesus weet, hulle het nodig om batterye te herlaai. Hulle het nodig om byle te gaan skerp maak. En as mens vers 30 lees, hierdie disippels kom terug na hom toe en hulle wil vir hom vertel van alles wat gebeur het en daar is eenvoudig net nie tyd daarvoor nie. En daarom sê Jesus, dis tyd om te gaan. Jy het rus nodig. Julle het rus nodig. Weet jy, ons het dit ook nodig. Ons het ook nodig om byle skerp te maak, te slyp. Ons het ook nodig om batterye te herlaai. Maar die groot vraag is natuurlik, hoe? As mens luister na mense in vakansie, en ek het die voorreg gehad om self ook bietjie te kon weggaan, daar was mense wat oor see was, daar was mense wat see toe was, daar was mense wat Plet en Belito en Magai toe is, en daar's mense wat in die stilte van die bosveld gegaan het. Nou, ek wil elkeen op sy eie manier en elkeen het sy eie behoeftes. Maar die belangrike is, dit was gedoen. En is reg so. Ek bedoel, mense het nodig om net weg te kom. En dis wat Jesus ook gedoen het. Ek bedoel, die mooie is, hy vat sy disippels na 'n stil plek weg. Ek wil dit word uitdruklik daar gesê, waar daar nie ander mense was nie, waar daar net bietjie rustigheid en vrede is. En dit was in elk geval die bedoeling, totdat hulle uitgevind het waarheen hy gaan. En as die mens nou dink aan daai Hebreeuse woordjie, jesboot, dan was dit in gedagte 'n rus om uit die routine van die daaglikse lewe weg te kom. En ek wil dis nodig dat mens fisiologies gaan rus, of net fisies gaan rus. Ek dink julle allemaal kan ek getuig, baie keer as jy een rowwe tyd gehad het, en jy gaan met verlof, hy eerste paar dae wil jy net slaap, en kort, en baie meer is net as jy sta, lê jy en slaap. Ek wil ons nodig om te rus. Maar die mens het so oneindig meer as dit nodig. En dit is wat Jezus ook vir ons kom leer het. As ons kyk na vers R31, in die Afrikaanse vertaling staan, kom julle alleen saam. Ek wil eintlik snaaks, alleen saam. Die Engelse vertaling sê, let's go away from the crowds, so that you can rest. En in Grieks staan daar letterlik, kom ons, met andere woorde, Jezus saam met sy disciples, gaan een bykie weg na stilplek toe, so dat julle, die disciples, kan rus. Weet jy, eindelijk is dit so vir die hand liggend, wat hier gesê word. Want hierdie is rus as we op 'n ander vlak as fisies doodmoeg wees en net rus slaap inkry. Sonder Jezus is rus eenvoudig nie moontlik nie. Ek wil hier Mauritius toe gaan, gaan duik, gaan visvang, gaan marline soek. Jy kan na die mees idilliese plek toe gaan. Jy kan maak uit plek beliete toe gaan. Jy kan op witte brood wees. As dit sonder Jezus is, gaan jy moeg terugkom. Jy gaan nie gerus het nie. Om die ritme van werk te verbreek, is ontsettend belangrik. Het is nodig dat ons van werk en werk en werk en werk partykeer net moet stop. En ritme verander. Wegkom. Stil alleen plek. Maar om die ritme te behou, is nog belangriker. En daardeur sê ons, om saam met Jezus te wees, om in sy teenwoordigheid te wees, om by hom te bly, om hom te soek, deur in tyd, is so oneindig belangriker, as om weg te kom na 'n alleen plek toe. Hoe vind ons goddelike rus? Hoe vind een mens goddelike rus? Net by Jezus. By niemand anders, net by Jezus. En dit is die mooi van die boek Hebreërs. As jy dalk 'n nuwejaars voorneme het om ergens te begin in die Bybel en 'n boek weer van vooraf deur te lees, vat gerus Hebreërs. Dit is moeilik, maar die mooi van Hebreërs is dat dit daar regtige patroon is. Ek wil vir ons uit Hebreërs 4 enkele verse lees. Dit begin al reeds in 3 om in my rus sal julle beslis, sê die Here, kan ingaan dan ook. Maar hoofstuk 4 dan, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos die Here gesê het. En dan net bietjie verder en toch was my werk na die skepping van die wêreld af reeds afgehandel. Want ergens in die skrif word van die 7de dag dit gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk, terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Waar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer een vandag bepaal, namelijk vandag, wanneer hy soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van David sê, vandag, as jylle sy stem hoor, moet jylle nie hardkoppig wees nie. As Joshua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om daar die rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Hierdie gedeelte begin met die woorde en sê, weet jy wat, daar's 'n blye boodskap. Daar's 'n evangelie en het gaan oor Jesus Christus. En as mens hierdie boek Hebreërs gaan deurlees, dan vat dit jou in die eerste plek terug na wat Jesus vir ons gedoen het. En die kern daarvan is, eenmaal het Jesus vir al ons sondes betaal. En dit is een offer wat gebring is as betaling van al ons sondes. En dan die tweede moment wat gesê word, maar ons het nou 'n leidsman in die hemel, en die beeld van die voorhangsel wat oopgeskeur het, van Jesus wat deur sy dood heen, vir ons ook toegang bewerk het tot die hemel, en Christus wat vir ons in die hemel voorbinding doen, hy nou by ons, en dan 'n derde moment van, hou vas aan hierdie geloof, wat julle bely, en daar die bekende stuk in die Hebreërs wat sê van ons geloof, ons moet daarin absoluut vasthou, aan die onsienlike, al weet ons nie wat vorentoe gebeur nie, en in die konteks van hierdie hele gedeelte van die Hebreërs is hierdie volk van die Here, dit was nou na die Nuwe Testament, na Christus opgevaar het, was verskriklik vervolg, dit was 'n moeilike tyd, en dan sê die Hebreërs skrywer, maar kyk terug na wat Jesus gedoen het, kyk wat hy nou vir jou doen, en kyk wat hy vorentoe ook vir jou beloof het. Waar vind ons rus? By Jesus alleen. Ons het nodig om terug te kyk, ook in hierdie jaar wat verby is. Miskien het jy dieselfde, as ek terugdink, dan denk ek aan tye waar ek geval het en gestruikel het, waar ek sonde gedoen het. Wat sê Jesus? Eenmaal. Wat gebeur het, is water onder die brug, kan niks daaraan doen nie. Maar Jesus het iets daaraan gedoen. Nou as ons kyk, daar's baie beelde. Vir my is daar 4 wat uitstaan van wat Jesus gedoen het. Jesaja, ek dink nie meer aan julle sondes nie. En in Hebreëus is die letterlike beeld wat daar gebruik word. Dis soos 'n man wat loop en 'n klippie vat en eenvoudig agter hom gooi en verder loop. Ek dink nie meer aan jou sondes nie. Dis wat Jesus vir jou sê. Tweede beeld is, u sal hulle sondes in die diep see gooi, Micha. Nou, ek dink aan die beeld van die Titanic, miskien het julle daai fliek ook allemaal, ek dink die meeste mense het om gekyk, van daar die ou tannie wat daar die kostbare steen, daar 4000 meter, 4 kilometer, in die diep see ingooi. Ek bedoel, wat is die kans dat jy daai ding weer gaan kry? Is niks. Here sê, ek het jou sondes gevat en soos in die diep see weggegooi. Die derde beeld wat by my altyd opkom is Psalm 103, so ver as die ooste verwyderd is van die weste. Ek bedoel, is daar enigszins 'n manier dat oos ooit by wes kan kom, of dat noord ooit by suid kan kom? Dit kan nie. Dit bly altyd presies aan die teenoorgestelde kant. Dis weg. Die Here sê, ek het dit weggevat, ek het jou sondes van 2014 en jou hele lewe weggevat. En die vierde beeld, Chris het gepreek daar oor Kersdag, net Tetelestai, dis volbring, sy kontrak is afgehandel, is betaal. Jesus aan die kruis het volkome betaal. Denk terug aan 2014 en sien genade in die Here. Eenmaal, een offer, een kruis, jou sondes is vergewe. En as ons terugdink aan 2014, volk Israel destyds, daar was moeilike tye, hulle het geworstel met die waarom vra, hoekom ompaaie, hoekom seerpaaie, hoekom seerkrypaaie. Ons het dit self ook beleef. Maar daar was ook mooi tyd, genade tyd. En as ons dink aan hierdie jaar wat voorlê, hier waar ons nou is, ons het Jesus, ons voorspraak, in die hemel, by die hemelse Vader. Wat meer het jy nodig, as om dit te weet? Jy is nie alleen nie, nie nou nie, soos wat jy nooit was nie, en jy sal ook nooit wees nie. Jesus, vir jou. En met hom, stap ons ook die toekoms in. Voel die onsekerheid van wat voorlê. Jesus is in beheer. As mense het op 'n ander vlak ook sou moes gaan kyk, hierdie kerk van ons Here, dis nie ons kerk nie, dis Christus se kerk, hierdie kerk van ons Here, die jaar wat verby is, daar was dinge wat verkeerd was. Daar's dinge wat gebeur het, wat nie moes gebeur het nie. Daar was oneenigheid by tye. Daar was dalk onderlinge verhouding probleme. Dit is daai. En nou, ons Here is Here van hierdie kerk. Nou, soos wat hy altyd was, soos wat hy altyd sal wees. Nie net hierdie kerk en van sy kerk oor die lengte en die breedte van die hele wêreld. En as ons dan dink ook aan die toekoms, ook die synode wat voorlê. Ons Here is in beheer. Ons Here is daar. Dis hy wat alles beskik en bestuur, regeer. So nie net in die kleine van my eie lewe nie, maar ook in Gods wêreld. Maar weier is dit ook selfs 'n wêreld wat hom nie ken nie. Dink terug, dis ons Here wat in beheer was, ook van kwaad en seer en terrorisme en alles. Hy is nou in beheer. En altyd. En hy is met ons, sy kerk, op pad. Rus. Rus in die vakansie as jy nog vakansie het. Rus na die vakansie. As dit sonder die Here is, dan is dit doelloos, dan is dit leeg. Rus in jou werk, in die Here. Hou vas aan hom. Ons dankie. Ons dank die Here vir die genade om hierdie blye boodskap wat hy vir ons gee, altyd aan te kan vashou. En mag ons ook in ons daaglikse lewe in ons Here rus. Amen. Ons gaan nou saam bid, die onsse Vader, voordat Philip dan vir ons begelei, ons ook geleentheid gee vir stil gebed, en so regtig dan ook vra dat ons in ons gebed het, in hierdie jaar, of vir hierdie jaar, spesifiek ook dink aan die komende synode wat voorlê, dat ons daarin ook die wil van ons Here sal raak sien. ons gee nou geleentheid ook vir die liefdegawes. Ons gaan nou ten slotte Psalm 134 vers 3 en vers 4 lees. Nou vers 3 is een onwrikbare belydenis as ons sê ons weet die Here seën ons. In vers 4 is dan 'n gebed, laat Heer u seën oor ons daal. En dit is eintlik ook iets van Here, gee ons self die krag om die feit dat u ons seën ook ons eie te maak, om daardeur versterk te word. En daarna gaan ek vir ons die seën uitspreek. Kyk hoe die Here jou seën en maak dit ook jou eie deur die geloof. Ons gaan nie amen sing nie. Ons sing ten slotte nadat ek die wegstuur seën dan ook uitgespreek het. Skrifberuiming 20:2 vers 1 en vers 2. Seën jou en hy beskerm jou. Die Here verskyn tot jou redding en hy is jou genadig. Die Here verhoor jou gebede en hy skenk jou sy vrede.